Sirius FM gli presenta Il Voci Udin il Misteru. Program li rifletti dwar teologi tazminna. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, jiena Pauline Dimek qiegħda magħkom għal darb'oħra biex nirriflettu dwar vuċi quddiem il-misteru. U quddiemi għandi vuċi illi sikwit titkellem dwar dan il-misteru, għandi lill-Dr. Nadia Delicata. Dr. Nadia, inti studjajt il-Kanada, ġibt id-dottorat hemmhekk, l-iktar l-iktar x'inhu xogħlok fl-università?
Insellimlek, Pauline, jina membru fil-Fakultà ta' Teologija u fil-Dipartiment ta' Teologija Morali u Spirituali u primarjament nallem Teologija Morali Fundamentali li xi tfisser ħafna kliem kbar u goffi li fir-realtà dak li tfisser i kif aħna quddiem dan il-misteru nippruvaw nirriflettu dwar xi tfisser il-ħajja nisranija. Jina kieku nasara b'dak il-mod.
Grazzi ħafna. Illum se niddiskutu teologu interessanti ħafna li huwa teologu barrani naturalment għax miegħi jkolli teologu Malti u jkollna teologu barrani li jibbilanċja ftit. Bulgakov, min hu dan it-teologu?
Inħobb insemmi ħafna jiena lil dan it-teologu Sergej Bulgakov. Ovvjament mill-isem tistgħu tindunaw li huwa Russu. U probabli tistgħu wkoll tassumu li għax huwa Russu fil-fatt mhux teologu anke Kattoliku imma huwa teologu Ortodoss. Bulgakov għex fi żmien volatili ħafna u fi żmien ta' ħafna tranzizzjoni fid-dinja u twielet 1871 bejn wieħed u ieħor li kien fi żmien fejn il-kultura Russa kienet fl-aqwa tagħha, speċjalment il-poeżija, l-letteratura, eċetera, eċetera. Jiġifieri fl-ewwel jisu 30 sena ta' ħajtu għex dan l-ambjent li kien rik ħafna fis-simbolizmu, fl-arti, fil-kultura.
U studja political economics.
Eku,
fil-bidu.
Eku. U kien ġej minn familja reliġjuża, fis-sens missieru kien saċerdot.
Ortodoss.
Eżatt, kien saċerdot Ortodoss. Però Bulgakov meta kien għadu żgħir ma kienx jiġifieri interessat b'xi mod partikolari, anzi pjuttost warra fir-reliġjon u beda jesponi ruħu għal filosofiji differenti fosthom fil-fatt tal-Marxiżmu. U għalhekk l-interess fil-politika u fl-ekonomija. Però ma damx wiss fil-fatt ma beda iħossu mhux sodisfatt bil-Marxiżmu, beda jħoss li ma kienx soluzzjoni ta' veru. Ġifieri kienet iħoss li mhux vera kien se jwassal biex il-faqar fir-Russja kien fil-fatt ħajspiċċa permezz ta' teoriji tal-Marxiżmu biss. U fil-fatt sa ma wasal iż-żmien imbagħad tar-rivoluzzjoni. Bulgakov kien beda jwarra b'dejjem iktar u spiċċa li kien vuċi fil-fatt pjuttost kontra ir-reġim. Dak iż-żmienu kienet jgħallem fil-fatt il-filosofija u l-ekonomija u primarjament kien iktar filosofu. Ifhimni naħseb dak iż-żmien id-distinzjoni ma kienx ċara daqskemm hi llum, imma l-enfasi tiegħu kien iktar fuq il-filosofija tal-ekonomija dak iż-żmien, mhux jistudja l-ekonomija per se kif illum probabbli jagħmlu iktar l-ekonomi. Però kien hemm punt kruċjali f'ħajtu fejn reġa' skopra l-alla, apparently kien jiġifieri punt
ta' Tolstoj.
Ekku, bis-saħħa ta' Tolstoj u anke Solovjov ukoll, Solovjov kien persuna importanti ħafna f'ħajtu, anke Florenski, Pavel Florenski sir persuna importanti f'ħajtu. Imma naħseb li kien kruċjali kien li l-konverżjoni tiegħu saret primarjament naħseb jiena minħabba esperjenza spiritwali qawwija anke esperjenza mistika. U din tajjeb inħarsu leha minħabba l-enfasi kbir li l-quddiem u jkollu f'dik li tissejja sofjoloġi.
Iva.
Li permezz tagħha u jkun qed ikompli anke.
Dan huwa jsu l-aspett l-iktar kontroversjali, mhux vera tat-teoloġija tiegħu.
Ħafna huwa kontroversjali.
X'kienet din is-sofjoloġija?
Qabel ma sar dak il-punt xtaqt nispjega ħarira żgħira x'jiġri minn ħajtu għax hu minħabba li wara din il-konverżjoni fil-fatt u anka jisir saċerdot, jisir saċerdot, ovvjament kienu kol mizzewet u kellu tfal, għet niskelmu fuq saċerdot ortodoss, sawnek. Imma jisir saċerdot u ftit wara fil-fat naħseb xin 1922 u jitkeċċa mill-pajis.
Eżatt, fil 1922 tkeċċa mill-bolċevisti. Tkeċċa
mill-bolċevisti, tkeċċa mill-bolċevisti, jitkeċċa mill-pajis.
Ma kienx l-uniku wieħed, l-numru ta' intellettuali jider li kienem 160 prominent intellectuals li kienu tkeċċaw fuq vapur wieħed, literalment.
Eżiljati. U ovvjament eżiljati għax kienu qed jikkritikaw il-Bolċevisti, etc. etc. Il-puntu li mir-Russja Bulgakov jispiċċa in the heart, jekk ħanpoġġuha hekk, tal-Ewropa. Għax eventualment jispiċċa Pariġi. U Pariġi fejn ikun se jinfetaħ seminarju ġdid Ortodoss li hu kien id-dekan tiegħu għal żmien twil. Imma qed insemmiha din għax naħseb din huwa wieħed mill-aspetti li iwaslu biex imbagħad Bulgakov fil-fatt isir well known.
Ekku.
Fost dawk li huma aktar westerners.
Pariġi f'dak iż-żmien kienet qawwija ħafna.
Ekku, ekku. U ġifieri hu kien
in the heart kattoliku.
Eżatt, preċiżament. Allura hu kien in the heart of etiological renewal anka minnaħa tal-West, ġifiri anka minnaħa tal-Kattoliċi. Jisub ġif momentu, ġif post fejn l-ideat tiegħu stajna nsiru nafuhom iktar. Issa, ovvjament, fost dawn l-ideat l-iktar waħda li spikkat, imma spikkat għax kienet ikkritikata ħafna, kienet din ta' sofjoloġi. Ħankun għadna l-verità kollha, jidher li kien hemm ħafna politika madwar il-fatt li jiġi kkundannat għalija din l-idea. Ġifieri kkundannat ma nixhed nitkellmu issa fuq il-Knisa Kattolika li kkundannatu, qegħdin nitkellmu fuq il-Patriarchate ta' Moskow, sevenna fien kien il-Patriarchate ta' Moskow b'mod partikolari li kkundannat. Imma anka
konflitti bejn il-Knejjes Ortodossi ta' dak iż-żmien.
Ekku, kien hemm konflitt u llum fil-fatt hemm diversi teoloġi Ortodossi li rispettaw ħafna l-Bulgakov. Jiġifieri m'aħniex qed ngħidu apparti li hemm ħafna Kattoliċi u Protestanti li rispettaw ħafna wkoll, ġiet insemmu figuri kbar bħal Rowan Williams, etc. Aidan Nichols, qed insemmu ġganti kontemporani li għandhom rispett kbir lejn dan it-teologu. U anka insemmu xi ħadd bħal Baltasar, li l-lum ħallin ovvjament, li wkoll kien ftit familjari ma' x-xogħol tiegħu u kellu rispett leh, għalkemm ukoll anka kritika. Issa x'inhi dal-aspett famuż ta' sofjoloġi? Trid li nitkellmu ftit fuq hekk?
Nistgħu.
Mela, l-ewwel qed naħseb tajb li nifhmu ftit il-kuntest reliġjuż u spiritwali Ortodoss, speċjalment anka f'dan iż-żmien ta' Bulgakov li kien imsejjes ħafna anka fuq l-arti, l-letteratura, eċetera, eċetera, u devozjoni qawwija lejn Sofija, Wisdom of God, li teżisti fil-Knejjes Ortodossi imma b'mod speċjali il-Knisja Ortodossa Russa. Ma ninsewx hemm anka f'Konstantinopil tajjeb, il-tempju l-iktar kruċjali kien iddedikat lil Sofija, the Wisdom of God. U naħseb fil-mentalità Russa, Sofija għandha din il-preżenza sottili u importanti ħafna. Allura meta qed nitkellmu li Bulgakov kellu esperjenza mistika, xi wħud jgħidu li din kienet esperjenza fil-fatt Sofija li tista' tirrepreżenta wkoll esperjenza tal-lat femminili, jekk nistgħu nsewħulu hekk ta' Alla. Però naħseb li huwa kruċjali f'Bulgakov u jwassal biex ikun pjuttost kontroversjali. Lew net il-kontroversja fil-fatt kienet marbuta pjuttost ma' Marija.
Eżatt.
Forsi nsemmuha dina x'ukoll tolqotna lilna speċjalment bħala teoloġi nisa. Kif forsi xi wħud missemmiha tagħna jafu, aspett ieħor li huwa kruċjali għat-teoloġija Ortodossa u li forsi aħna fil-West għamilna żmien twil li ma tajniex kasu, illum nagħtu kasu ħafna, u għadha l-aspett ta' divinization, kif il-bniedem isir bħal Alla propju għax jirċievi l-Spirtu Santu. U din Bulgakov ġifieri enfasizza ħafna.
Fil-rigward ta'
Marija
b'mod partikolari. Fil-rigward
ta' Marija b'mod partikolari u għal raġunijiet ovvji. Għax Marija hija dik li fil-teoloġija Griga tissejjaħ Theotokos, fil-teoloġija tagħna nsejħula Om Alla. Issa inti ma tistax tkun Om Alla u tkun persuna ordinarja. Din ħadd ovvjament ma jgħidha. U Bulgakov kien jgħid ovvjament ma kienx persuna ordinarja biex il-ġuf tagħha seta' jirċievi l-Alla nnifsu din kienet ikkonsagrata ispirata, mimlija bl-Ispirtu Santu. U mimlija bl-Ispirtu Santu b-mod straordinarju għall-aħħar li jisaret kważi
divina jisa.
Divina. Ma nodu naqra attenti, għax Bulgakov ma kienx qed jgħid li saret Alla. Okay? Kienet jgħid li saret divinized, imma kienet jgħid ukoll li Isa hija l-aspett liħor ta' dak li huwa Kristu. Jekk Kristu huwa Alla li ħall ġisem u sar bniedem bħalna, hija l-bniedem li kienet mimlija bl-Ispirtu Santu saret divina. Jiena personalment ma narajx li wiss straordinarjament differenti minn dak li jgħid xi ħadd bħal Karl Rahner, pereżempju fejn jikkuntrasta hypostatic union, capital H, capital U, u hypostatic union, low H, low U, għal proċess ta' divinazzjoni tal-bniedem. Imma din ħolqot kontroversja, kontroversja li kienet ukoll politiċizzata, u għaliex u kif inhi din marbuta ma' Sofija? Allura, xina sissa semmejt it-kontroversja x'kienet, imma kif kienet marbuta ma' Sofija? Kienet marbuta ma' Sofija anka minħabba il-fatt li Bulgakov Sofija kienu kol jara taħt żewġ aspetti. Iżda hawnhekk ħanidħlu f'kamp. Li anka għal minu trenjat fit-teoloġija ħaj jinstema' Trump, għax din hi fil-fatt żvilupp. Ħanajdu hekk. Iktar milli żvilupp, għax hekk ngħid il-kelma żvilupp qed ngħid hija ħaġa tajba, qed nimplika li ħaġa tajba. Din hija fil-fatt spekulazzjoni, I would say, spekulazzjoni teoloġika ta' dan it-teologu li fl-opinjoni tiegħek kien kreattiv għall-aħħar, li ovvjament tista' tuża, tista' ma tużajx, imma ħadd mhu qed jgħid li għandek temmina bħala domma ta' fidi, ovvjament. Però jiena naħseb li bħala spekulazzjoni, bħala possibilità li tuża bħala għodda, tista' tkun utli. U li jitkellem hija fuq Sofija, Wisdom of God, ġviri qed nitkellmu sa fuq figura biblika, almenu għall-Ortodossi u l-Kattoliċi, għall-Protestanti hija ħaġa oħra. Meta nitkellmu fuq figura biblika, l-erf talla. U hu jħares lejn l-erf talla li anka kien fostna, bħala din il-figura li għandha żewġ aspetti divini u anka creaturely. Għaliex, għax għal Bulgakov, Sofija hija in-natura talla. In-natura talla li wkoll toħroġ minna n-nifisa biex issir in-natura ikkreata. U n-natura ikkreata li mingħajr in-natura talla mhi xejn, għax tiddependi għall-eżistenza tagħha min-natura talla, li ftit-ftit fil-mixja tagħha issir perfetta biex tkun tista tirrispondi għall-imħabba talla. Iġviri biex inħarsu lejn is-sofjoloġi. Għalhekk dak
il-proċess jissejjaħ teosis, issir jisek divinizzat.
Eżatt.
Ħaġa waħda ma' Alla.
Imma Bulgakov jenfasizza ħafna dak li fir-realtà mhux Bulgakov biss jenfasizza, it-tradizzjoni sħiħa li din il-proċess ta' divinizzazzjoni mhux biss għall-bniedem. Iġviri, ħankunu ċari, li qed jgħid Bulgakov mhux li mhux il-bniedem biss isir qaddis.
Il-lejja kolla.
Il-kreazzjoni. Qed jgħid li l-kreazzjoni kollha issir dik li fl-eskatoloġija aħna nsemmuha new creation. Ġifieri there is nothing hawnhekk. U hija tjuża ħafna l-iskrittura u tradizzjoni, imma jiena naħseb li hu ħanuża l-kelma bl-Ingliż, he dares to speculate. Imma jiena naħseb din qed jagħmilha anka vis-a-vis ta' risposta. U risposta ta' tama qawwija għar-realtà li huwiex. Ana ma ninsewx dan miet 1944, ġifieri wara li ra r-rivoluzzjoni bolċevista f'pajizu, wara li spiċċa eżiljat minn pajizu.
Jiġi fl-Ewropa u jara l-istraġi.
U jara l-istraġi tat-tieni gwerra dinija, apparti li kien hemm ukoll l-ewwel gwerra dinija. Ġifieri dan omru kollu 70 sena plus għexu fi gwerra. U f'dan omru kollu 70 sena plus li jiexu fi gwerra, kienat kellu it-tama qawwija li dak li aħna qed naraw, dak li aħna qed nesperjenzaw, il-nibeda kbira li kienet jara madwaru, din kollha kienet redeemed in Christ u setat tkun ipperfezzjonata permezz tal-ħidma tal-Ispirtu Santu li hu kien jemmen li din kienet diġà qed isseħħ. Ftit-ftit fid-dinja, anka f'dak id-diżastru. Ġifieri għalija li inti tkun kapaċi tħajda din f'dak il-kuntest, trid fidi tama u mħabba.
U għalhekk Nadja li dan jolqsok daqshekk dan it-teologu, kif ġejt f'kuntatt miegħu? U għaliex jogħġbok?
Alright, kif ġejt f'kuntatt miegħu? L-għalnet, fil-formazzjoni teologika tijaj, jina kont influenzata ħafna mil-fathers tal-kinsi, specialment il-fathers eastern, il-fathers grigi. Għadajem kelli dak l-interess iktar, ma si għahlux ortodoss, għax dawnu ma wkoll il-fathers tana. Imma l-ortodossi għatuħom ikon importanza. Kolla
għadna ma fridinix, fi zmin il-santi padri, għaluru ma tana l-koll.
Ekku, ma r-realtà hi li... Aħna fil-Knisja Kattolika għandna tendenza nenfasizzaw iktar il-dawk tagħna, Santu Westin, eċetera, eċetera. Jiena kelli tendenza nenfasizzaw iktar Gregory Nazianzen of Nisa, Basil of Caesarea, that group. Għalfejn insemmiha din? Għax waqt li jiena lura kont qed nagħmel formazzjoni tradizzjonali tiegħi Kattolika, ħassejt li kien hemm nuqqas kbir ta' dak li għall-Ortodossi huwa kruċjali, l-Ispirtus Santu. U deċidejt inizjattiva tiegħi li nagħmel kors fuq l-Ispirtu Santu, kors li ma kienx qed jiġi offrut, imma kors li jiena għamiltu bħala dak li sejjaħ reading kors. Ikkrejt il-bibliografija tiegħi fejn ovvjament inkludejt Yves Congar, ma tistax ma tinkludix il-Yves Congar.
Fuq l-Ispirtu
Santu. Imma meta bdejt naqra ma bdejt inħoss soddisfatta. Sama fl-aħħar xi ħadd qal li għax ma taqrax The Comforter. U nammetti li meta qrajt dan il-ktieb għajnejja infetħu, ħassejt li il-tqajt ma' teologu li kien jgħat jitkellem bċertu qawwa. U li kien qed jgħid fir-realtà kien qatt m'għandniex teoloġija u qatt m'għandniex domma soda fil-Knisja dwar l-Ispirtu Santu. Dak li nemmnu fuq l-Ispirtu Santu aħna huwa li l-Ispirtu Santu huwa persuna bit-Trinità li huwa daqs il-Missieru diben. We also believe he is the Lord and Giver of Life. Dik importanti ħafna għal Bulgakov, ovvjament marbuta anka ma' New Creation. Imma daqshekk, meta pruvajna nitkellmu naqra iktar fuq l-Ispirtu Santu, spiċċajna li l-Knejjes tal-Isu tal-West, for all intents and purposes, bdew jinfirdu. U b'għajn hekk, qatt ma solvejna l-issue, pereżempju, tar-relazzjoni bejn l-Ispirtu Santu u l-Missieru li ben. Baqa dejjem suspended. U Bulgakov qed jgħid li importanti li din li xi terġa' tiġi ttakkiljata għax qed għandna lakuna fid-domma tagħna. Issa din jiġifieri ħaġa serja ħafna. Serja fis-sens li turi l-wok fejn it-teoloġija għandha spazju fejn timxi l quddiem ħafna. U mhux biss fuq aspetti prattiċi, imma fuq aspetti propju dommatiċi li ovvjament però għandhom riperkussjonijiet qawwijin fuq l-liturġija, fuq il-ħajja nisranija, fuq kollox.
Anke fuq il-pastorali.
Fuq il-pastorali, tremendament. U tibda tirrealizza li minħabba li dawn ta' dawn l-issues li mhumiex solvuti allura mbagħad ukoll hemm enfasi differenti li anke l-knejjes differenti jieħdu xejrijiet differenti. Qed nitkellem fuq denominazzjonijiet differenti. Issa, kien hemm ukoll fattur żgħir ieħor. By the way, the Comforter ovvjament kien wieħed mill-kodba ta' Bulgakov. Kien hemm ukoll fattur li mhux daqshekk żgħir ieħor. Li persuna milli kien qiegħed jagħmel it-translations tax-xogħol ta' Bulgakov mir-Russu għall-Ingliż kien wieħed mill-lecturers tiegħi. Ma kienx hu, ironikament, l-introduċċini għal Bulgakov, imma kien għallimni qabel, allura ovvjament li kien hemm taf kif kien teacher li kien li kont nammira ħafna, allura kien hemm dak l-aspett ukoll ta' interess lejn dan l-awtur. Ovvjament, il-moment li qrajt dan il-ktieb, nixtieq ngħid ħaġa żgħira oħra fuq dan il-ktieb għax ma kienx a stand-alone book. The Comforter fil-fatt kien volum minn xogħol li jikkonsisti fi tliet volumi u li fir-realtà kien l-iktar xogħol matur ta' Bulgakov. U fir-realtà huwa preżentazzjoni ta' teoloġija sistematika kollha ta' Bulgakov. L-ewwel xogħol f'dawn it-tliet volumi li hu fil-fatt kien kiteb early 1930s kien The Lamb of God u kien
fil-fatt dak huwa l-ktieb li jiena familjari miegħu.
Ekku. U dak kien ukoll l-ewwel ktieb li ġie translated l-ewwel għall-Franċiż fil-fatt u eventwalment għall-Ingliż. Dak il-ktieb kien ukoll wara dak il-ktieb li nħolqot iktar il-kontroversja ta' sofjoloġija, etc. Ġifieri se dak iż-żmien kien għadu qasbis kiteb iż-żewġ volumi l-oħrajn. Ovvjament Lamb of God kien fuq...
Għaxu dan ftit ma beda jiffoka fuq dogmatic theology per se?
Eku, għaxu kien għamel iż-żmien twil iktar fuq filosofija, ekonomija, etc. Imma beda jiktab fuq aspetti teoloġiċi, imma beda jiktab ukoll fuq persuni importanti fi tradizzjoni ortodossa. U dik li tissejjaħ di mini trilogy jitkellem fuq Marija.
Okay.
Għandu volum fuq Marija, Ġwann il-Battista. Allura minnuma dawn it-tnejn l-iktar żewġ figuri kruċjali fit-teoloġija Ortodossa, biex ma ngħidx fit-teoloġija kollha, l-iktar żewġ bnedmin importanti lid-dinja
qatt. Li jiffoka wkoll fuq ir-reliġjon f'kittieba sekulari biex ngħidu hekk f'Tolstoj pereżempju.
Iva. U dik probabbli ġejja mill-background li oriġinarament kienet jitrabba fih fejn il-letteratura, poeżija, l-arti kienu importanti ħafna. Dak l-aspett forsi jiġbaħ xi ftit il-Baltasar, però aspetti oħrajn huma pjuttost differenti. Eħe, u dan il-volum ovvjament kien fuq it-tieni persuna ta' Trinità u fuq Kristu. Warajh, wara din il-kontroversi ta' Sofija, jagħmel dan il-volum The Comforter li ovvjament kien teoloġija tal-Ispirtu Santu. Dan il-volum fl-aħħar tiegħu għandu wkoll epilogue li hija teoloġija tal-Missier, għandu paterologi fih. It-tielet volum, leħxen wieħed, ma mhux it-tielet volum ma jisomħux nindaż, huwa fuq l-antropoloġija u l-kreazzjoni u l-eskatoloġija u allura ovvjament l-ekklesjoloġija wkoll. Għaliex, għax għal Bulgakov dak li rridu nitkellmu fuq hija r-relazzjoni bejn Alla u l-bniedem. Allura hu dejjem jitkellem fuq teoantropoloġi. Ir-relazzjoni bejn Alla u l-bniedem hija l-bidu ta' kull riflessjoni. U allura fil-bidu jirrifletti iktar fuq Alla u Alla r-relazzjoni tiegħu magħna imbagħad jisu fuq aħna u r-relazzjoni tagħna ma' Alla.
Taħseb li dan huwa l-ikbar kontribut li jagħti Bulgakov?
Għalija bla dubju li dan huwa l-iktar xogħol importanti tiegħu. Imma il-kontribut mhux biss dak li jgħid, fl-opinjoni tiegħi il-kontribut huwa anka fuq l-aspetti li hu jagħtihom importanza kbira. Pereżempju.
Xi jagħżel li jitkellem dwaru bażikament.
Ekku. L-ewwel net il-metodu li juża huwa l-metodu tradizzjonali. U meta qed ngħid hekk ġifieri huwa l-metodu tradizzjonali għall-aħħar, li l-metodu tiegħu huwa dejjem ibbażat fuq l-iskrittura tradizzjoni, għax xi ħadd Ortodoss dinja ovvjissima għax inti ma tistax tagħmel l-ebda teoloġija mingħajr ma tibbaża fuq il-fathers. Now that goes without saying. Imma u li jenfasizza primarjament hija xi ħaġa li fi żmienu kienet qed tiġi jenfasizzata ħafna anke fit-teoloġija Kattolika u li llum saret part and parcel mit-teoloġija tagħna li huwa l-personaliżmu. Għannu normalment nassoċjaw dan ma' John Paul II, per ovvjament mhux biss dak il-moviment ħafna ikbar minn hekk. F'Bulgakov dinja ovvja u ċarissima, għax hu jibda mill-premessa li Alla huwa mhux biss tliet persuni f'Alla wieħed, Alla huwa persuna. Ġifieri meta aħna qed nitkellmu fuq Alla qed nitkellmu fuq entità, fuq spirtu li huwa personali. Personalism
li kapaċi jirrelata jieħu deċiżjonijiet, jibni relazzjoni.
Anzi, mhux li kapaċi jirrelata, li jirrelata. Jiġifieri dik hija kruċjalissima għalih. Li meta qed nitkellmu fuq spirtu, meta qed nitkellmu fuq realtà spiritwali, ifisser qed nitkellmu fuq realtà personali, ifisser qed nitkellmu fuq realtà relazzjonali. Dik hija kruċjali għal Bulgakov, which is why imbagħad waraja ikun jista' mbagħad jiżviluppa relazzjonijiet bejn il-persuni fit-Trinità bil-kenosi. L-imħabba li din ukoll hija xi
ħaġa
li tingħata, li tagħti self-emptying. Li l-imħabba hija dik li tagħti lil annifisha. Li inti tagħti lilek innifsek b'mod komplett lill-persuna l-oħra. U ovvjament hawnhekk Bulgakov fejn jagħmel il-kuntrast bejn il-bniedem u Alla. Alla din jagħmilha b'mod perfett u komplett. Il-missier li jagħti lilu nnifsu l-liben, liben li jagħti lilu nnifsu l-missier, u l-għotja tagħhom li huwa l-Ispirtu Santu. Ma Alla fih innifsu jingħata in-natura tal-Alla, Sofija, Wisdom of God li hija l-imħabba. Alla fih innifsu jingħata u hija l-kreazzjoni. U hemmhekk li tiġi sofjoloġi, il-kreazzjoni li ftit ftit ukoll tipperfezzjona ruħha tiġi divinizzata biex tilħaq il-milja tagħha. Fih dan il-kreazzjoni hemm ukoll entitajiet spiritwali bħal Alla. U l-entità spiritwali li hija responsabbli mill-kreazzjoni biex iġġiba fi-stat pur biżejjed biex tingħata kollha kemm hija l-Alla huwa l-bniedem. Allura il-bniedem għandu responsabilità bħala persuna bħala Alla.
Għandu ħafna x'għajdilna Bulgakov anki fir-rigward ta' dan l-interess li għandna fl-ambjent u fl-ekoloġija llum. Fejn taraħ l-iktar li jista' jikkontribwixxi jew għat-teoloġija preżenti jew anki għall-bniedem tal-lum?
Jina personalment, kif għad fil-bidu, jina nallem teologija morali. Ġifiri ovvja li narah relevanti f'dak l-aspett. Kem teologija morali fuq livell fundamentali, ġviri biex nitkellmu fuq il-bniedem bħala persuna responsabilità tiegħu, eċetera, eċetera, imma anke fuq l-aspetti prattiċi. Kif qed tgħid tajjeb ħafna inti, minħabba li l-kreazzjoni fija nifissa, Bulgakov jenfasizza li hija daqshekk nimlija bl-ispirtu bil-preżenza tagħha, ovvja li ma tistax din tkissira u timmassakra bil-mod kif aħna għamilna. Iġviri, permezz tal-xogħol tiegħu żgur li tista' toħroġ għal teoloġija b'saħħitha ta' kif tirrifletti fuq l-ambjent. U din fil-fatt naħseb li Laudato Si, famuża enċiklika tal-Papa Franġisku, minix qed ngħid li kwota lil Bulgakov, imma żgur li nara ħafna parallels bejnietom. Anka pereżempju fuq kif Bulgakov jirrifletti fuq ir-rwol tat-teknoloġija fil-kreazzjoni għax hija għodda primarja li l-bniedem juża biex suppost isebbaħ u jkompli il-kreazzjoni tintela bl-ispirtu iktar tagħha, fejn l-ispirtu tagħha iktar jiġi manifest dan huwa l-punt li Alla jider dejjem iktar ċar fil-kreazzjoni tiegħu.
Tixtieq tagħmel ftit appell biex forsi aktar semmija jieħdu interess jaqraw xi ħaġa tiegħu.
Ovvjament li nagħmel l-appell u kull ma tridu tagħmlu huwa li jsibu l-kotba tiegħu u tibdew taqrawhom.
Mux il-gira taħħom taħseb li huma translated illum għall-Ingliż?
Hemm diversi minnhom li huma. Jiġifieri il-kodba prinċipali tiegħu dawk li semmejt jiena, għalhekk semmejthom bit-titles bl-Ingliż huma kollha translated. Jiġifieri is-sitt kodba li semmejt jiena huma kollha translated. Hemm ħafna kodba oħrajn ukoll li huma translated. Però mhux awtur faċli, jiġifieri huwa awtur però li tieħu gost jekk toqgħod miegħu u tikkontemplah ftit ftit.
Dr. Delicata, nirringrazzjak ħafna kenna diskussjoni tassew interessanti dwar Sergej Bulgakov u tal-għallimtna napprezzaw, jisna tajtna ideja wkoll minn fejn l-aħjar nibdew biex anke naqrawh u nitlu naqri iktar fil-fond fih. Vuċi oħra qudiem il-misteru tiegħek u ta' Sergej. Nirringrazzjak ħafna.
Grazzi ħafna.
Għad kon kien smajtu Il-vuċi quddiem il-misteru. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek għal Campus FM.